Víte, že vášky jsou nesmírně úspěšní lovci? Američtí vědci teď bádají, jak by tento hmyz mohl vylepšit protiraketovou obranu. Požáry na Sibiři uvolňují do atmosféry velké množství skleníkových plynů. To je naše další téma. A i psi mohou darovat krev. I proto vznikl registr dárců. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Požáry na Sibiři uvolnili do atmosféry od začátku června do 21. července už 100 megatun oxidu uhličitého. Upozornila na to britská BBC. Vědci také varují, že popílek roznášený větrem do velkých vzdáleností může urychlit tání arktických ledovců. Na Sibiři hoří území zhruba o velikosti Belgie, a lesní požáry letos sužují i Aljašku nebo Grónsko. Odborníci zároveň upozorňují, že s postupujícími klimatickými změnami bude takovýchto požárů přibývat. Ve studiu teď vítám Ondřeje Nováka z naší vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě.
Tak jak vážná je teď situace v Rusku?
Ruská pobočka organizace Greenpeace a další ekologičtí aktivisté označují situaci za ekologickou katastrofu. Na území 6 ruských regionů hoří kolem 2,5 milionů hektarů lesa a problémy působí hlavně kouř. Nejenom, že stěžuje dýchání obyvatelům měst, ale vítr ho odnáší i daleko za hranici polárního kruhu. Vědci upozorňují, že pokud popílek sedne na polární sníh a led, urychlí jeho tání, protože zamrzlá pokrývka kvůli tmavší barvě odrazí méně slunečního záření.
A je taková situace něčím výjimečná, nebo dochází k takovým požárům na Sibiři běžně?
Ano, lesní požáry jsou běžnou součástí přírodních ekosystémů a i když se to může zdát paradoxní, tak oheň hraje nezastupitelnou roli v udržování zdravého lesa. Proč, to vysvětlí entomolog Lukáš Čížek, který se zabývá vlivem požárů na životní prostředí.
Na Sibiři je les, který je schořený, je výrazně hezčí než les, který neschořel. Tam, kde ten les nehoří, vítězí stromy. V okamžiku, kdy to schoří, vytvoří se prostor pro nejrůznější zvířata a rostliny, které by v tom konkurenčním boji se stromama neměly šanci. Takže tohle jsou právě místa, kde pak nacházíte nádherně rozkvetlou tajgu. Je tam spousta tetřevů, tetřívci. Ten oheň, ano, krátkodobě na daném místě, v daném okamžiku, to může vypadat jako katastrofa, ale v horizontu několika málo let to místo ožije podstatně víc, než vlastně žilo předtím.
Co se ale požárů rašeliny za polárním kruhem týče, tak třeba výzkumník v programu Copernicus Mark Perrington na Twitteru poznamenal, že současná situace je bezprecedentní. Tajga i tundra sice běžně hoří od května až do října, než přijdou deště, ale přímo za polárním kruhem tak velké požáry vědci ještě nepozorovali. Odborníci se ale obecně shodují, že vlivem klimatických změn bude k podobným událostem docházet pořád častěji.
Pojďme ještě říct, jak se z požáry vyrovnávají divoká zvířata.
Tak záleží, jak jsou velká a taky rychlá. Některá zvířata bohužel plamenům neutečou, ale jak dodává Lukáš Čížek, tak většina z nich je na takové situace evolučně připravená.
Většina těch větších zvířat je schopná prostě odejít tomu ohni, se vyhnout. On se nešíří většinou moc rychle. To je dost odlišný od těch požárů, které jsou ve Středomoří, ale tohle sice jsou to jako obrovské rozlohy, ale ten oheň většinou postupuje spíš pomalu a spousta organismů už je na to adaptovaná. Zalezou si do děr, zalezou si do nor. Já vím, že my jsme vypalovali trávu a asi minutu poté, co ta tráva jako prohořela, tak už zase čmeláci a samotářský včely lítali do těch svých doupátek a nosili tam med, jako by se nic nestalo.
Zvířata ale po útěku z domovských oblastí přicházejí o zdroje potravy. Ruský server The Moscow Times upozornil třeba na video z irkutského regionu. Je na něm skupina lišek, které postávají u silnice a doslova žebrají o něco k žrádlu. Lišky jsou přitom obvykle dost plaché a lidem se vyhýbají. Autor videa Artyom Fadejev dodal, že liškám cestou zpátky vezmou vodu a maso, ale kromě těchto šelem potkali i třeba hladové zajíce.
Zmínili jsme, že klimatické změny způsobí častější lesní požáry. Rusko ale zároveň patří mezi největší světové vývozce ropy. Ovlivní současné události nějak postoj této země k fosilním palivům?
Jak podotýká třeba americký kanál CNN, tak ropa je skutečně úhelným kamenem ruské ekonomiky, ale oteplování planety zároveň na Rusko už teď dopadá obrovskou měrou. Na červnovém setkání skupiny G20 v japonské Osace to dokonce uznal i ruský prezident Vladimír Putin, když řekl, že klimatické změny jsou pro Rusy velkou výzvou, a to třeba kvůli častějším povodním. A země teď musí zjistit, jak na měnící se klima zareagovat.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Zavést umělou inteligenci do školního vyučování se snaží čínské firmy. Dosud nejrozsáhlejšího experimentu tohoto druhu na světě se účastní desítky milionů studentů. Umělá inteligence se ale na výuce může podílet různou měrou a rozdílnými způsoby. Podrobnosti má Martin Srb. Vítej.
Dobrý den.
Tak jak se dá například zapojit do vyučování umělá inteligence?
Může to být buď v rámci vyučovací hodiny, nebo jako speciální kurzy, třeba doučování. A potom se může velmi lišit role oné umělé inteligence nebo strojového učení v tom systému výuky. Dva velmi rozdílné příklady popisuje Karen Hauová z Massachusettské polytechniky na webu Technology Review. V prvním příkladu žáka vede a testuje především umělý učitel, v tom druhém je umělá inteligence naopak pomůckou pro živé vyučující a děti si ji vlastně ani nemusí všimnout.
První příklad s umělým učitelem se asi bude významně lišit od klasického vyučování.
Je to tak? Čínská firma Squirrel tímto způsobem vede kurzy doučování, které mají žáky středních škol dovést k jednotné státní zkoušce. Například v matematice si autoři stanovili 10 000 základních atomárních poznatků, které počítačový systém z žáky procvičuje. Umělá inteligence sestaví každému učební plán na míru. Učivo procvičuje a testuje, co každý z nich pochopil a kde mají mezery, a to všechno v souvislostech. Například, když někdo chybuje v grafickém řešení kvadratické rovnice, tak těžko pochopí derivace funkcí.
A jaké výsledky přináší tento systém?
Podle autorů jen příznivé. Před pár lety uspořádali studii asi s 80 studenty. Ti, kteří prošli kurzem s umělou inteligencí, u zkoušky z matematiky obstáli lépe než ti, kteří chodili na klasické doučování. Další experti si ale už i delší dobu kladou otázku, jestli by zkouška měla být cílem vzdělávání. V Českém rozhlase o tom mluvil například americký neuropsycholog Stephen Hughes.
Jestli si myslíte, že účelem školy je naučit děti faktům, tak jim dejte testy, abyste zjistili, kdo si v hlavě udržel nejvíc a kdo nejméně. Potíž ale je, že učivo má velmi omezený poločas rozpadu. Například polovinu toho, co se během jednoho roku naučíte, zapomenete během roku následujícího.
Systém vzdělávání založený na jednotných požadavcích a zkouškách podle odborníků připravuje studenty na něco, co je víceméně předvídatelné. Jenomže reálný život a pracovní trh je předvídatelný čím dál tím méně a jedním z důvodů je právě umělá inteligence a robotizace. Ta přebírá tu rutinní a naučitelnou práci. V praxi jsou podle Stephena Hughese stále důležitější jiné dovednosti.
To, jak si někdo vede ve školních testech nebo dokonce jaký má diplom z univerzity, nepředpovídá spolehlivě, jak si povede v práci. Nezměříme, nakolik je člověk schopen ze svých emocí vytvořit řešení nějakého složitého problému. Nezměříme, jestli je inspirací pro druhé lidi nebo jak se naučí chodit ve zbrusu nové situaci, o které nevěděl zhola nic a teď se rozhlíží a přemýšlí, co dál. To nezměříme.
Umělé inteligenci s Martinem Srbem. Díky.
Bylo mi ctí, naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Krevní transfuzi nepotřebují jenom lidé, ale také psi. I proto vznikl před 3 měsíci registr dobrovolných dárců psí krve s názvem Červená tlapka, který už disponuje 500 dárci. Krev mohou darovat pouze psi, kteří mají více než 25 kilogramů. Jak zjistila Andrea Skalická, veterináři vznik specializovaného registru psích dárců velmi vítají.
Mě k tomu přivedla osobní zkušenost s naším psem, kdy jsme akutně potřebovali pro něj krev na operaci. Krevní banka, na kterou my jsme se v Praze obrátili, krev neměla. Náš veterinář moc jako nevěděl, jak nám pomoci.
Vypráví spoluzakladatelka registru dobrovolných dárců krve Alice Bílá.
A my jsme tedy kontaktovali našeho kamaráda s velkým salašnickým psem, který nám pomohl.
Alice narychlo psí krev získala, přesto její Fenka nakonec svůj boj o život prohrála. Bezmoc a stres, kterému byla při schánění krve vystavená, vyústila v pomoc druhým. S kamarády iniciovala vznik Červené tlapky, registru, který shromažďuje informace o psech, kteří mohou darovat krev, ale také o těch, kteří ji potřebují.
Ty případy jsou celkem jako akutní, třeba otrava nebo nějaká náhlá operace, takže jsme chtěli vlastně vytvořit něco, kde se ty lidi budou potkávat a budou vědět, že tohle konkrétní místo prostě slouží jenom proto, aby tam někdo zadal požadavek a někdo mu naopak přispěchal na pomoc, vyšel vstříc.
Tam stačí vlastně zadat to poštovní směrovací číslo. A když dáme odeslat, tak se tam ukážou všichni dárci ve vzdálenosti 50 km.
My tam máme filtr, takže ta minimální vzdálenost je 50 km, maximálně 500, takže de facto přes celou Českou republiku. Teď na to koukáme, jakože my potřebujeme krev, vyjedou nám tam pejsci, vidíme jméno, hmotnost, rok narození, ti psi ideálně mezi 2 a 8 lety, pohlaví, plemeno. Do poznámky nám někdy udávají třeba telefonní číslo. Tady vlastně končí naše zprostředkování a ta další komunikace probíhá mezi tím žadatelem a tím případným dárcem.
Odběr krve je podobný jako u lidí. Zvěrolékař psa vyšetří a následně mu podle hmotnosti odebere asi 250 až 400 ml krve.
Odebíráme do speciálních vaků, kde se ta krev odstředí a zvlášť se oddělí krevní plazma, která se zamrazí a ta se pak používá až rok. A zvlášť jsou červené krvinky, které jsou naředěné v takovém výživovém roztoku. Prodlouží se i doba použitelnosti těch červených krvinek, ta jejich jakoby trvanlivost až na 6 týdnů, když to úplné krve je to pouze týdny 4.
Spolu s panem doktorem Jiřím Boštičkou jsme ve centru u Duchek v hospitalizační místnosti. Vedle nás je lenice.
Tam jsou 3 konzervy plné krve. Ty konzervy používáme třeba u pacientů, když jsou po nějakém úraze, došlo ke krvácení do dutiny břišní, tam bývá velmi často šokový stav, je potřeba toho pacienta stabilizovat, než můžeme tu operaci provést.
Vy tady máte pejska, sestřička, co se o něj teď stará. Čím se liší ta krev, na kterou se teď díváme, od té lidské krve?
Povrchovíme antigeny červených krvinek a podle toho se určí potom krevní skupiny, ale jinak jakoby složením ta savčí krev je velmi podobná. Jsou tam červené krvinky, jsou tam bílé krvinky, jsou tam krevní destičky a pak je tam plazma, která obsahuje bílkoviny.
Ono je vlastně zajímavé i to, že těch krevních skupin u těch psů je mnohem více než u lidí.
U těch pejsků je na povrchu červených krvinek těch antigenů 8. Nicméně nejzásadnější posttransfuzní reakce vyvolává povrchový antigen, který má zkratku DEA, jako Dog Erythrocyte Antigen 1.1. Buď to je pacient pozitivní nebo negativní, jestli ho má nebo nemá. Pejsci, kteří jsou negativní, mohou dát krev komukoli, kdežto dárci, kteří jsou pozitivní, by měli dát krev zase jenom pozitivnímu.
Zvěrolékař Jiří Boštička registr psích dárců vítá. Větší veterinární pracoviště sice podle něj zpravidla vlastní registry psích dárců a tedy i krevní zásoby mají. Menší ale často ani nemají možnost krev skladovat.
Dárců nebude nikdy dost. Myslím si, že je to velmi dobrá věc, která může zachránit životy.
Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Vášky by mohly pomoct zlepšit protiraketovou obranu, domnívají se američtí vědci z výzkumného centra Sandia National Laboratories. Nervová soustava tohoto hmyzu je totiž velice jednoduchá, ale za to nebývale efektivní při výpočtu trajektorie, po které poletí kořist vážek. Odborníci se teď snaží mozky vážek napodobit a vyrobit jednoduché, ale výkonné počítače pro navádění protiraketových střel. Víc informací má Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Vítej.
Zdravím tě. Vědci si všimli, že vášky dosahují při lovu až 95% úspěšnosti, což z nich dělá jedny z nejlepších lovců na světě. Jsou to přitom velice primitivní tvorové, vyvinuli se před více než 300 miliony lety a mají tak velmi jednoduchý mozek. Ten je ale zároveň ideálně uspůsobený pro lov malé a obratné kořisti, jako jsou mouchy nebo komáři. Jak dodává vojenský analytik Lukáš Wissinger, protiraketová obrana sice cílí na podstatně větší a rychlejší kořist, ale problém se zachycením cíle je velice podobný.
Je potřeba sledovat relativně malý a nesmírně rychlý objekt, tedy tu balistickou raketu nebo její hlavici, a na tenhle objekt je potřeba cíleně navést jiný objekt, tedy tu protiraketovou střelu. No a ta balistická raketa nebo její hlavice, ona nemusí navíc letět jenom po jednoduché balistické dráze, ona může prudce manévrovat, což tu věc ještě dál komplikuje. A právě tady by se ta inspirace tím mozkem vášky mohla projevit jako velice významná pomoc.
Kromě přesného výpočtu trajektorie mají vášky schopnost i doslova blesku rychlých reakcí. Na pohyb kořisti jsou schopné zareagovat za pouhých 50 milisekund. Pro srovnání, mrknutí lidského oka trvá průměrně 300 milisekund, tedy 6x déle. A pokud chce armáda sestřelit manévrující nepřátelskou střelu letící obrovskou rychlostí, i výpočet trajektorie a ovládání protiraketové střely musí být extrémně rychlé.
Pojďme teď vysvětlit, jak přesně se vědci chtějí mozky vážek inspirovat.
Američtí odborníci se snaží mozky vážek nasimulovat v počítačích. Zatím zjistili, že informace při útoku musí projít přes pouhé 3 neurony a mozek vážky tak při výpočtech pracuje velice efektivně. Na základě tohoto modelu pak vědci chtějí sestrojit malé a nenáročné počítače, které ale zvládnou efektivně zpracovávat velké množství dat.
A jak se to liší od dnešního systému protiraketové obrany?
Tak dnes ty protiraketové systémy fungují přesně opačně. Aby byly úspěšné, potřebují obrovské množství výpočetní kapacity, což značně navyšuje náklady na provoz takovéhoto systému. A jak dodává Lukáš Wissinger, v dnešní době tak ani není v provozu systém, který by zvládl zabránit masivnímu globálnímu raketovému útoku, byť na takové technologii USA a Rusko pracují už desítky let.
Převážně tedy jde o systémy pro ničení raket krátkého doletu. Ale systém, který by byl schopný odrazit masový úder třeba stovek nebo tisíců raket nebo hlavic, tedy to, o čem se mluvilo za studené války, takový systém nikdy nikdo neměl a ani dneska se nikdo moc nesnaží ho vyvíjet. To, o co se dneska ty velmoci snaží, to je takzvaný systém globální ochrany proti omezenému úderu. Američané se v podstatě snaží o to, aby měli deštník, který by dokázal zastavit omezený úder, řekněme, několika desítek raket, které by vypálily země typu Severní Koreje nebo Iránu.
A nezapomínejme ani na to, že dravý hmyz je pro vojáky dobrou inspirací i třeba při pojmenovávání svých smrtících strojů. Příkladem za všechny může být třeba americký námořní stíhací letoun FA-18 Hornet, což v překladu znamená sršeň.
Říká Ondřej Novák, díky.
Díky a naslyšenou.
Odehrávají se v nich pohádky, vstupují do pověstí a vytváří idylický ráz krajiny. Přesto mnohým z nich hrozí zánik. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus jste určitě zaregistrovali další letní seriál, tentokrát věnovaný vodním mlýnům. Odhaduje se, že v Česku jich mohlo stát kolem 10 000, jenže tisíce z nich se zbořily, případně se přestavili k nepoznání. Redaktor Dan Mrázek nás teď zavede do mlýna Prachovna ve Vratišově, nedaleko Milevska. Chátrající opuštěnou stavbu nedávno koupil nový majitel a rozhodl se, že mlýn zachrání.
Tady se nacházíme na hrázi bývalého mlýnského rybníka. Je poměrně rozsáhlý, má asi 7 000 metrů.
Majitelem mlýnu Prachovna je Pavel Dobrovský. Dneska místo rybníka je louka a stromy.
No v zásadě to tak vypadá, ale pořád je tady vidět ta hráz, která vlastně rybník ohraničovala. Tadyhle je nejhlubší místo té hráze, kde pravděpodobně bývalo nějaké vypouštěcí stavidlo. Já mám v plánu ten rybník obnovit, to je asi první z věcí, kterou budu realizovat.
Kamenný žlab, kameny jsou dnes už obrostlé mechem.
To je náhon na mlýnské kolo, takzvané vantroky, které jsou v tomto případě kamenné, poměrně unikátní historická věc. A z toho pak pokračovala dřevěná nástavba, která přiváděla vodu na to mlýnské kolo ze zhora.
Pod žlabem opravdu hluboký příkop, dnes tam rostou kapradiny.
To je původní takzvaná lednice, místo, kde bylo umístěno mlýnské kolo. V historii pravděpodobně zastřešená, aby kolo v zimě nenamrzalo, aby na něj nepadal sníh. Jak je vidět, ta lednice je rozdělená na dvě části. A pravděpodobně v té druhé části bylo druhé mlýnské kolo.
Mlýn se dvěma koly. A tady po tom prvním kole tak ještě zbyl trám hřídel.
To je hlavní pohonná hřídel toho mlýna. Bohužel z ní zbylo pouze torzo, je tedy napadená dřevomorkou, ulomená, ale je vidět, kudy procházela do mlýnice a jak to fungovalo.
Vcházíme do hlavní mlýnské budovy. Pavel Dobrovský otevřel dveře.
Ty mlýny toho nejstaršího typu měly spojenou tu část industriální, tu mlecí, tu mlínici s tím obytným prostorem. Taky zde nejsou žádné oddělené dveře, které by vedly do obytné části mlýna a do té mlýnské části mlýna. Tudíž my jsme vešli jediným hlavním vchodem, který vede do budovy, a ocitli jsme se vlastně rovnou v mlýnici, z které potom jsou vstupy do bývalé šalandy, později tedy světnice, která sloužila k bydlení.
Zaprášená mlýnice s místy trouchně vějícím dřevěným strojem svědčí o tom, že už opravdu dlouho v ní nikdo nebyl, snad až na sběrače kovů. Pohled na první dojem neutěšený může být velmi cenný pro historiky. Přesouvám se za molinologem, tedy odborníkem na mlýny, Rudolfem Šimkem.
Taková neopravená nemovitost, kde to vypadá, že v 50. letech zavřeli dveře a přestal se tam bydlet, pak tam teda nikdo vyraboval, tak jak taková kniha. A pokud je člověk historikem architektury nebo molinologem, tak v té knize může číst.
Prachovnu si Rudolf Šimek alespoň zběžně už přečetl a poznal, že tento mlýn je opravdu hodně cenný.
Má velice pozoruhodně řešenou černou kuchyni, která je nejenom v přízemí, jak to tak bývalo, ale i v patře. Jsou tam nádherné klasicistní klenby a vedle té architektury, tak i tou mlýnskou technologií.
Ta je sice výrazně mladší než vlastní budova ze 17. století, ale je unikátní.
Dochoval se letopočet na mlýnské hranici 1829. Máme tam české složení a francouzské složení. Tomu starému českému kameni a hasačertu, hasačertu jsou takové rohy, co v moučné truhle otřásají moučným pytlíkem, bylo přistavěno výtah, nějaké přečištění zrna a následné sortírování moučným vysévačem.
Po podrobném průzkumu Rudolf Šimek novému majiteli mlýna doporučí, které části technologie stojí za zachování a zrestaurování. Přibližně do 5 let by ve mlýně měl vzniknout penzion, případně restaurace. Pokud se vše podaří, může se prachovna stát ukázkou toho, jak skloubit moderní vybavení s historickým objektem. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
No a nakonec se dnes ještě vypravíme do jednoho mlýna, do Čechova mlýna, který stojí na Berounce, na hranici Středočeského a Plzeňského kraje. Mlýn je to unikátní a na svou dobu velmi moderní. V areálu mlýna si můžete prohlédnout víc než stoleté stroje a zařízení. Díky nim v roce 1911 pokrokový mlynář Václav Čech, a to v pořádném předstihu před ostatními, elektrifikoval jak vlastní provoz ve Slabcích, tak posléze i široké okolí. Na někdejší starý mlýn, ze kterého se stala vodní elektrárna, se vydáme s Petrem Kološem.
Tady slyšíme pracovat elektrárnu.
Průvodcem je majitel nemovitosti Petr Čech. Elektrický mlýn, který zprovoznil jeho děda, už samozřejmě nemele obilí dlouho. Vodní elektrárna ale funguje.
My jsme v sousední místnosti, je to nejnižší podlaha mlýnice, tedy bývalého mlýnu, a od Francisové turbíny, se tam, jak je to červený, tento to okýnko, tak tam se ved řemen od turbíny, který poháněl ten generátor, který je vystavený jednak u mě a jednak do Českého muzeum a který vlastně byl takovým průkopníkem toho, aby jako poprvé v historii lidstva ve ten proud na 175 kilometrů a londýnský Timesy psali, že je to největší počin, kterým se ukázalo, že celý svět může být zásoben elektrickým proudem. Tak to je před námi.
Synchronní generátor Siemens je z roku 1891. Stejné zařízení mají ještě v Deutsches Museum v Mnichově.
Ovšem, u mě to má jednu výhodu. To tu, že to nikdy nebylo jindy, než na tomto podstavci, této místnosti a v tomto komplexu budov. A to je důležitý. Proto se to jmenuje elektroskanzen, to je jediný jméno na světě. A ten skanzen značí, že ty věci, ty starobylí, nedáváme do muzea, necháváme přímo na místě. A to je tady.
Je to funkční?
Samozřejmě, že je to funkční, protože tím, že to vyřadili z provozu potom, v komunistí, tak se to zachovalo a my už jsme to do provozu nedávali, protože dneska všichni profesoři vám řeknou jednu závažnou věc. Když je to jediný na světě, nebo jsou dvě na světě, tak je přímo trestný to provozovat. Má se to nechat tak, jak to naposled běželo. Musíte si udělat repliku, tu můžete zatěžovat, jak chcete, protože 100 let starý dědeček nebo babička se může třeba polámat. A potom by to byla nenahraditelná škoda.
Elektroskanzen Čechův mlýn ve Šlovicích je technickou a také kulturní památkou České republiky. Za svou současnou výjimečnost, jak už jsme od Petra Čecha slyšeli, vděčí objekt někdejšímu komunistickému znárodňování majetků. Malá vodní díla se totiž do centrálně plánované ekonomiky nehodila a tak tuto elektrárnu komunisté místo modernizace v roce 1963 prostě zrušili.
Protože ten vyspělej svět nezažil nadvládu komunistů a tyhle ty vodní díla se tam nerušily, tak se modernizovaly. Takže těchto památek je strašně málo. Skutečně můžeme vidět stroje na původních místech, které vlastně zahajovaly tu dobu elektrifikace světa, protože skutečně my jsme byli úplně na těch nejprvnějších místech.
S tím, že Čechův mlýn je unikátním skvostem, který by neměl minout žádný fanda techniky, souhlasí i Josef Košťálek z časopisu Elektro.
Má tam spoustu unikátních strojů, točivých, elektrotechnických zařízení, dobových žárovek, dalo by se říci. Takže opravdu elektroskanzen pana Čecha je skutečným skvostem a rozhodně stojí za to se tam zajít podívat.
Snaha vyrábět elektřinu ve mlýnech souvisela na začátku 20. století hned z několika faktory. Především šlo o pokus konkurovat levné mouce z Kanady a z Uher. Kolem roku 1900 se také objevily první vhodné typy vodních turbín. Proto se vizionář Václav Čech rozhodl postavit na Berounce elektrárnu. Dokončili v roce 1911. Hned ve zkušebním provozu vedl proud také do 12 kilometrů vzdáleného mlýna ve Slabcích, který měl jeho syn Josef. Od roku 1918 pak šlo sovětská malá vodní elektrárna jako jedna z prvních v celém Československu začala napájet střídavým proudem celou místní elektrickou síť, kromě dvou mlýnů i kamenolom a 8 okolních vesnic. Ze Šlosovic Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A tím pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.